σκεπτοί ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε το γνωστό σήμα από την αγαπημένη εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Δεν είμαι ο Δημήτρης Κοδέλας, είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας. Εδώ στην αρχισυνταξία των εκπομπών του ΠΑΜΕ, στη ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κοδέλας του έτυχε ένα απρόοπτο και ενδεχομένως να καθυστερήσει να έρθει σήμερα εδώ για την εκπομπή. Ωστόσο, μιας και είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν, της νέας σεζόν, της νέας ραδιοφωνικής σεζόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, την συνάδελφη Γιώτα Ταμπουλάρη. Καλησπέρα, Γιώτα.
Καλησπέρα. Απρόοπτα έχουμε. Το καλό είναι ότι έχουμε Δημήτρη. Δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Ωραία. Οπότε κάνω μια μικρή ανατροπή σήμερα.
Ούτως ή άλλως είναι τόσο πλούσια θεματολογία που μπορούμε να βγάλουμε άνετα μια εκπομπή, Γιώτα. Πριν από λίγο καιρό εννοώ, είχαμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο τρίμηνο αγωνιστικών κινητοποιήσεων του ΠΑΜΕ εκεί, με πλούσια πείρα και.
Την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, ουσιαστικά. Είχαμε το χθεσινό συναλλητήριο στην Αθήνα και βέβαια έχουμε μπροστά μας και μια πολύ μεγάλη απεργιακή μάχη. Χώρια βέβαια από τις εξειδικευμένες εξελίξεις του κλάδου, έτσι.
Έτσι είναι. Όπως είχαμε πει και όταν κλείναμε τη σεζόν της εκπομπής για το καλοκαίρι, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, πραγματικά, ναι. Και όλο το καλοκαίρι πήγε με ρυθμούς, θα λέγαμε, έντονους, γιατί είχαμε εξελίξεις, ναι. Και είχαμε και ζητήματα πολύ σοβαρά που εκτελήχθηκαν μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, δεν θα πω για τον κλάδο αποκλειστικά, αλλά αν πάρουμε υπόψη ότι είχαμε, ας πούμε, απολύσεις συνδικαλιστών, όπως τον κλάδο του τύπου Χάρτου που, ναι, απολύθηκε ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου και γραμματέας της κλαδικής ομοσπονδίας. Ζητήματα άλλα που εκτελήχθηκαν μέσα στο καλοκαίρι με τις κινητοποιήσεις στη Μαλαματίνα, πάλι με τις απολύσεις των εργαζομένων και πρωτοπόρων συνδικαλιστών.
Οι οποίες συνεχίζονται,
βέβαια. Οι οποίες βεβαίως συνεχίζονται. Είναι σε εξέλιξη. Μάχες τέτοιου είδους είναι αυτό που είχαμε πει, ότι η αστική τάξη και τα επιτελεία της θα κάνουν τη δουλειά τους, οι εκμεταλλευτές μας δηλαδή, θα κάνουν τη δουλειά τους και θα ενισχύσουν την επίθεσή τους απέναντι στους εργαζόμενους, κάνοντας χρήση και των νόμων φυσικά που έχουν ψηφίσει για αυτό το σκοπό, για την εφαρμογή αυτών των νόμων.
Ναι.
Και βέβαια αυτό είναι ακριβώς, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα και επανερχόμαστε και από όσες διακοπές έκανε ο καθένας και όσες μπαταρίες πρόλαβε να γεμίσει, ξανά με εξελίξεις που θα είναι έντονες στο επόμενο διάστημα, όσον αφορά την απάντηση των εργαζομένων στην επίθεση που δέχονται.
Θα φτάσουμε εκεί, μιας και ανεβήκαμε, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Εσύ είχες και την ευκαιρία να περιοδεύσεις σε διάφορα εργοστάσια του κλάδου, να μιλήσεις με τους εργαζόμενους εκεί, τους συναδέλφους. Πώς είδες τις αγωνιστικές κινητοποίησεις του τριημέρου και τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός?
Ναι, να πω καταρχήν ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, πριν πάμε στις κινητοποιήσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση με τους εργαζόμενους μέσα, ναι, στους χώρους δουλειάς. Στο βαθμό που και εμείς, τα σωματεία μας, καταφέρνουμε να είμαστε εκεί παρόντες και να συζητάμε, πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, βγαίνει όλη η ανησυχία του κόσμου, που προέρχεται βεβαίως αντικειμενικά από την πίεση τη μεγάλη που δέχεται στην καθημερινότητά του. Είναι μια πίεση, θα έλεγα, που είναι ενιαία, από την άποψη πια ότι την ίδια στιγμή που έχουν περάσει νόμοι οι οποίοι πραγματικά συρρυκνώνουν το εισόδημά του, το μισθό του, τις εργασιακές του σχέσεις τις χειροτερεύουν, τα ωράρια εργασίας, τις συνθήκες εργασίας με στους χώρους δουλειάς, την ίδια στιγμή αυτή η επίθεση, να το πούμε έτσι, ολοκληρώνεται και από τις εξελίξεις που έχουμε με την ακρίβεια,
τον πληθωρισμό,
τα απότοκα, θα λέγαμε, του τρόπου παραγωγής ενός συστήματος που έχει, πώς να το πω, θεό το κέρδος και βέβαια την εκμετάλλευση των εργαζόμενων.
Και σαν κερασάκι στην τούρτα έρχεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Με τις κυρώσεις και ό,τι αποτέλεσμα
έχουν. Ακριβώς. Και με τα αποτελέσματα που έχουν σε πολλά επίπεδα, πάλι στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η καταστολή, να μην ξεφεύγουν και από αυτό, Έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι σε χώρους δουλειάς του φαρμάκου και με αφορμή, με δικαιολογία, τα προϊόντα ύψης της ασφαλείας που χειρίζονται, όπως είναι το εμβόλιο για τον COVID, υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας μέσα στους χώρους δουλειάς. Ότι διαφυλάσσουν, ας πούμε, το εμβόλιο στους χώρους που το, ναι, που το έχουν, αλλά η δουλειά όμως επεκτείνεται και όσον αφορά και τους εργαζόμενους, αλλά και τη συνδικαλιστική δραστηριότητα μέσα στους συγκεκριμένους χώρους. Άρα είναι ένα πολυπλόκαμο, θα το λέγαμε έτσι, πράγμα, ναι, που πραγματικά τους εργαζόμενους και τους απασχολεί, υπάρχουν σκυρτήματα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα αυτό το διάστημα, με την προϋπόθεση ότι και εμείς θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ως συνδικαλιστές και ως, θα λέγαμε, πρωτοπόροι αγωνιστές στο εργατικό κίνημα, αυτό να εκφραστεί σε καλύτερη οργάνωση και σε μια γενικότερη αντεπίθεση, θα λέγαμε έτσι. Ως εκ τούτου και αυτό το χαρακτήρα και οι κινητοποιήσεις του τριημέρου φιλοδοξούσαν να έχουν, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι επιτυχημένες, ήταν μεγάλη η συγκέντρωση, υπήρχε συμμετοχή, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έδειξαν αυτές οι κινητοποιήσεις και αυτή η συμμετοχή και τις πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες που υπάρχουν για την κλιμάκωση του αγώνα. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Προϋποθέτει και μας δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα καθήκοντα σε όλους μας και πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις απέναντι σε όλους τους συναδέλφους που πραγματικά και το επόμενο διάστημα θα έχουν δυσκολίες και αυτές οι δυσκολίες πρέπει να μετατραπούν σε αγώνα διεκδικητικό και σε αγώνα αμφισβήτησης. Όσο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ναι, γιατί εκεί θα πήγαινε.
Γιατί η κυβέρνηση
πήγαινε,
λέει ότι ενισχύει τους.
Έτσι ακριβώς. Προσπαθούν, πώς να πούμε, με ασπιρίνες να θεραπεύσουν τον καρκίνο που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, προφανώς, και αυτή η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες. Αυτές οι εξαγγελίες των παροχών εντός εισαγωγικών πρέπει να πούμε ότι καταρχήν δεν αφορούν όλο το λαό που πιέζεται, δεν είναι δηλαδή για όλους, προσπαθούν κάπως να μοιράσουν τη φτώχεια και να ενισχύσουν αυτό που λέμε τη μεγαλύτερη εξαθλίωση προκειμένου να μην υπάρχει και όξυνση της κατάστασης. Και πρόκειται.
Και διαλλαγή η κοινωνική συνοχή.
Ακριβώς.
Υπεριλάλλητη.
Ακριβώς. Είναι υπεριλάλλητη κοινωνική συνοχή για την οποία τώρα κόπτονται όλοι. Δηλαδή, αν δει κανείς από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και από τα κόμματα της αξιωματικής και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, και ο Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ θα πω και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλοι λένε για τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών.
Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αυτά τα επιτελεία. Τα αμυγώς, να το πούμε έτσι, πολιτικά επιτελεία, αλλά και οι συνδικαλιστικές τους, να το πω έτσι, εκφράσεις και παραφιάδες. Αυτή τη στιγμή και η ΓΕΣΕ και η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που η ΓΕΣΕ ανήκει, έχουν βγει και έχουν τοποθετηθεί λέγοντας ότι είναι η ώρα τώρα να γίνουν ρυθμίσεις τέτοιες προς όφελος της κοινωνικής συνοχής, της σταθερότητας του συστήματος, δηλαδή σταθερά να συνεχίσει το σύστημα αυτό να εκμεταλλεύεται την εργατική δύναμη και βέβαια για να μην προσβληθεί και για να μην θυγεί η παραγωγικότητα της εργασίας. Άρα και όλο το πλαίσιο που βάζουν αυτές τις δυνάμεις είναι περιορισμένο ακριβώς σε αυτά τα τείχη.
Αναζητείτε λοιπόν βαλβίδα εκτόνωσης με το περιεχόμενο της χύτρας αναλύωτο.
Έτσι ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και άσχετα και με την κριτική που μπορεί να έχουν δεχθεί και από αυτές τις δυνάμεις που πάνε τώρα να ανακατέψουν τη σούπα και της κυβερνητικής εναλλαγής βεβαίως, και πρέπει να γίνει συνείδηση αυτό από όλους ότι είναι αφενός μεν ψίχουλα, αφετέρου αυτά τα ψίχουλα έχουν βγει από την αφέμαξη των εργαζόμενων και του λαού. Και προσανατολίζονται, πηγαίνουν πάλι στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου.
Από τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία είναι έτσι, προϊόν ακριβώς. Της φοροαφέμαξης.
Ακριβώς. Και όχι μόνο της φοροαφέμαξης, αλλά και της, πώς θα το πω έτσι, της συρρήκνωσης πραγματικά, αυτού που λέμε κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή επιδομάτων κοινωνικών παροχών, αυτή η συρρήκνωση που έχει γίνει στις παροχές και στο δικαίωμα της υγείας, της παιδείας, σε όλα δηλαδή τα κομμάτια. Άρα πρόκειται για ψίχουλα που ξαναμοιράζουν, να το πούμε για άλλη μια φορά, τη φτώχεια και κατευθύνονται στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου. Ας πούμε, η επιδότηση για την ενέργεια δεν είναι μια επιδότηση που θα πάει έστω και αυτό το ψίχουλο στην τσέπη του εργαζόμενου, θα πάει να κατευθυνθεί στις υπέρογγες τιμές που έχουν διαμορφώσει αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που διαχειρίζονται το εμπόρευμα ενέργεια, για παράδειγμα.
Επειδή αδυνατούν τα λαϊκά νοικοκυριά να ανταποκριθούν στους υπέρογγες λογαριασμούς, επιδοτούμε εσένα λαϊκό νοικοκυριό, ωστόσο με λεφτά που έχουμε ήδη πάρει από σένα,
που σου τα έχουμε κλέψει στην κυριολεξία
και όχι μόνο.
Έτσι.
Για να μπορέσει να πληρώσει λογαριασμού, σαν να πάνε.
Ακριβώς, για να μπορεί να πληρώσει τον πάροχο.
Μάλιστα.
Άρα και ως εκ τούτου, αυτό το στίγμα θέλαμε να δοθεί και στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε αυτές που ακολούθησαν στην Αθήνα, 13 και 15 του μήνα, να φανεί ποιος είναι ο πραγματικός υπεύθυνος και πού πρέπει να στραφεί το κίνημα.
Θα πούμε για τις κινητοποιήσεις στην Αθήνα, αφού κάνουμε πρώτα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, μετά το μουσικό διάλειμμα με τους Steve Miller Band και το θρυλικό Serenade, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, Γιώτα. Αναφέρθηκες εσύ λίγο πριν και στο ζήτημα της καταστολής. Το είδαμε δηλαδή και το καλοκαίρι με τους εργαζόμενους απεργούς στη Μαρμαρίνα. Το βλέπουμε σχεδόν καθημερινά και με τους φοιτητές. Και σήμερα είχαμε πάλι επέμβαση της αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Έτσι είναι.
Το βλέπουμε όμως και με άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα το κλητήριο θέσπισμα σε δίκη που έλαβε η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, η Αφροδίτη Ρέτζιου, για μια κοινοποίηση των υγειονομικών το 2020, το Σεπτέμβριο.
Έτσι ακριβώς. Είναι και εδώ η εφαρμογή του αντίστοιχου νόμου περί διαδηλώσεων και της απαγόρευσής τους, αν δεν είναι μέσα στα θεμητά και χρηστά πλαίσια πάλι του συστήματος, που σημαίνει ελεγχόμενα από την εκάστοτε έτσι κυβέρνηση. Λες και γίνονται εργατικές κινητοποιήσεις έτσι. Λοιπόν, ναι, πρόκειται για μια κλιμάκωση και νομίζω ότι δεν μας ξενίζει από την άποψη ότι εφόσον αυτοί οι νόμοι έχουν ψηφιστεί, θα γίνει προσπάθεια από τα αστικά επιτελεία και τις κυβερνήσεις να τους υλοποιήσουν, να τους εφαρμόσουν στην πράξη. Το ζήτημα είναι κατά πόσο το ίδιο το κίνημα, το εργατικό και το λαϊκό, θα επιτρέψει να εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι. Ή ναι, θα με τη δυναμική που θα δείξει την αντιπαράθεσή του και τον αγώνα του, που πρέπει να είναι αγώνας, πώς να το πούμε έτσι, ανυποχώρητος και σκληρός, θα τους αφήσει στα χαρτιά. Γιατί και αντίστοιχα, σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι τώρα έχουν μείνει στα χαρτιά αυτοί οι νόμοι. Γιατί και κινητοποίησεις γίνονται και απεργίες κηρύσσονται και διαδηλώσεις γίνονται.
Παρά και δικαστικές αποφάσεις.
Ακριβώς, κόντρα σε δικαστικές αποφάσεις και κόντρα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι, πώς να πω, δεν πρέπει να αφήνουμε να πέφτει κάτω καμία τέτοια περίπτωση. Καμία τέτοια περίπτωση να μην περνάει χωρίς την απάντηση, την αγωνιστική, την αποφασιστική, τη δραστική απάντηση του κινήματος, των συνδικάτων. Δεν συζητάμε δηλαδή ότι τα σωματεία μας, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα θα είναι εκεί όταν θα δικάζεται η συναδέλφισά μας από τους πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, παρακαλώ.
Δευτέρα
28 Νοεμβρίου, ακριβώς. Για ζητήματα κινητοποιήσεων των υγειονομικών της περίοδου εκείνης, που όλοι ξέρουμε μέσα σε ποιες συνθήκες και εργάζονταν και έδιναν τη μάχη.
Ναι.
Άρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι πολύ σημαντικό και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Όπως στη Μαλαματίνα για παράδειγμα, που οι δυνάμεις καταστολής μπήκαν μέσα στο εργοστάσιο αφήνοντας τους εργάτες απ' έξω.
Σε ρόλο μπράβου της εργοδοσίας, προκειμένου να μπουν μέσα οι απεργοσπάστες.
Ακριβώς. Ή στα πανεπιστήμια, με αυτό που εκτιλήσεται τώρα. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και σημαντικό το γεγονός ότι οι ίδιοι φοιτητές, το φοιτητικό κίνημα, έχει μπορέσει και έχει απαντήσει μέχρι τώρα σε ένα σημαντικό, θα μπορούσαμε να πούμε, βαθμό.
Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και οι σύλλογοι διδασκόντων και των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, των διοικητικών εργαζομένων, είναι επίσης μαζί με τους φοιτητές κόντρα σε αυτόν τον απαράδεκτο νόμο, έτσι.
Ναι, είναι, αυτά είναι, πώς να πούμε, μαζί με και με τους άλλους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί αυτή την περίοδο, είναι στοιχεία ελπιδοφόρα, αρκεί και το δικό μας κίνημα, τα σωματεία μας να το αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο και να του προσδώσουν και την προοπτική που πρέπει να έχει. Μια προοπτική δηλαδή συνολικότερης, να το πω έτσι, αντιπαράθεσης, σύγκρουσης και ανατροπής αυτής της κατάστασης που επικρατεί και αυτού του συστήματος που τη γεννά.
Ωραία, πάμε τώρα να δούμε τα θέματα των κινητοποιήσεων που είχαμε πρόσφατα. Είπαμε βέβαια ότι το μεγάλο ζήτημα που καίει τις εργατικές λαϊκές οικογένειες είναι το ζήτημα της ακρίβειας και των υπέρογκων ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια. Είχαμε πρόσφατα την Τρίτη, μας πέρασε, τις κινητοποιήσεις σε εταιρείες παρόχους ενέργειας. Έτσι,
ακριβώς.
Μια πρώτη απάντηση, ας πούμε, θα λέγαμε.
Ακριβώς. Στους μεγαλύτερους ομίλους που, όπως είπαμε και πριν, έχουν στα χέρια τους αυτό το αγαθό, αλλά βεβαίως στην κοινωνία αυτή, την καπιταλιστική, τίποτα δεν είναι αγαθό, όλα είναι εμπορεύματα, πουλιούνται και αγοράζονται με κριτήριο την κερδοφορία. Ναι. Υπήρχε λοιπόν αυτή η παρέμβαση σε όλους τους μεγάλους, να το πούμε έτσι, παρόχους, στη ΔΕΗ και στους υπόλοιπους, από τα σωματεία, επιτροπές κλπ. ήταν ένα στίγμα που έπρεπε να δοθεί και δίνοντας, να το πω έτσι, σηματοδοτώντας και τη συνέχεια που πρέπει να υπάρξει. Ναι. Προκειμένου να μην στερηθεί βεβαίως κανένα εργατικό σπίτι, κανένα λαϊκό σπίτι την ενέργεια, να μην μπούμε στη διαδικασία ως εργαζόμενοι να κάνουμε εκπτώσεις στις βασικές μας πλέον ανάγκες, με όλα αυτά τα παραμύθια που μας λένε περί μείωσης της κατανάλωσης
και οικονομίας.
Και οικονομίας, ναι. Δηλαδή, δεν, γιατί εδώ πέρα είναι και μια πρόκληση στη νοημοσύνη μας, αλλά και στην αξιοπρέπειά μας.
Στο βάζουν σε επίπεδο ατομικής ευθύνης, ότι φταίμε εμείς στην ουσία.
Όπως ας θυμηθούμε και με τα ζητήματα της πανδημίας, ακριβώς, που ακόμα μας ακολουθούν, είναι όλα στην ατομική μας ευθύνη. Αλλά μην μας λένε τώρα αυτό, γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε, ας πούμε, ότι υπάρχει ευθύνη στο λαϊκό νοικοκυριό. Γιατί δεν ξέρω, άναβε κανένας όλες τις συσκευές, ας πούμε, χωρίς λόγο για να καταναλώνει ενέργεια.
Ναι, μας περισσεύανε λεφτά για
μας
να
περισσεύανε, ή πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν φτηνή η ενέργεια. Δεν μιλάμε τώρα για τις ανατιμήσεις που έχουν πάρει την ανηφόρα και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσουν. Αλλά και το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα φτηνό προϊόν.
Μα πέρα από το γεγονός ότι οι φουσκωμένοι οργανισμοί έρχονται από τον Αύγουστο, αλλά
έτσι
και
ακριβώς,
πριν τον Αύγουστο,
έτσι
τα τελευταία
ακριβώς
χρόνια έχουν αυξηθεί. Βέβαια. 15 φορές.
Έτσι, θέλω να πω ότι και στα χρόνια, για να το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά, της κανονικότητας, όπως θέλουν να μας λένε, η ενέργεια ήταν ένα πανάκριβο αγαθό.
Έτσι.
Πάλι στα χέρια των ομήλων, είτε δημόσια ΔΕΗ, είτε ιδιωτικών ομήλων ενέργειας, στα χέρια αυτά που το διαχειρίζονται, το διαχειρίζονταν και το διαχειρίζονται με κριτήριο το κέρδος. Άρα έχει να κάνει με μια συνολικότερη κατάσταση, άρα αυτό πρέπει να... Να δει ο λαός και οι εργαζόμενοι και να απαντήσει με αυτούς τους όρους. Ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμιά έκπτωση, θα διεκδικήσουμε να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας, να έχουν ενέργεια τα σπίτια μας, να ζεσταίνονται, να λειτουργούν οι συσκευές τους, να μπορούμε να κάνουμε
επίσης
τα σχολεία μας. Να μην μπούμε στη διαδικασία αυτή που έχουν αρχίσει τώρα και δήμοι και λοιπά στα πλαίσια αυτά, της πίεσης για να υπάρχει 10% εξοικονόμηση ενέργειας, να λένε ποιες ώρες πρέπει να ανάβουν, ας πούμε, τα καλοριφέρ τα σχολεία, πόσο. Είναι μεγάλα ζητήματα αυτά και βεβαίως το κίνημα πρέπει να διεκδικήσει, πώς να το πούμε, μέχρι σε σχάτων αυτά που του ανήκουν, που τα δικαιούται.
Αν πάρουμε υπόψη μου, Γιώτα, ότι τον περσινό χειμώνα κάθε 2-3 μέρες ακούγαμε στις ειδήσεις για περιστατικό, ας πούμε, ανθρώπου που έχασε τη ζωή του σε προσπάθεια του να ζεσταθεί.
Ναι.
Με μεθόδους δεκαετίας του 50, με μαγκάλια
με
κτλ.
Με μαγκάλια, με κάρβουνα, με. Ναι.
Καταλαβαίνεις πόσο πιο δύσκολος μπορεί να είναι ο φετινός χειμώνας για τα λαϊκά στρώματα, εάν βέβαια και οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά δεν πάρουν αυτό που λέμε την υπόθεση στα χέρια τους, μαζί με τα σωματεία, έτσι να είμαστε και τα σωματεία να είναι σε εγρήγορση.
Έτσι
όταν κόβει το ρεύμα, να υπάρχουν άμεσα παρεμβάσεις κτλ.
Βέβαια. Και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί δεν σταματάνε μόνο εκεί. Εδώ μιλάμε και για πληστηριασμούς κατοικιών.
Ακριβώς.
Και ό,τι δηλαδή προβλέπει το αντιλαϊκό πλαίσιο που έχουμε μπροστά μας. Και μάλιστα επειδή μας προετοιμάζουν για αυτές τις δυσκολίες και για το βαρύ χειμώνα με διάφορους τρόπους, και όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπεις ότι αυτό το φαινόμενο και αυτή η κατεύθυνση έχει είναι σε όλη την Ευρώπη. Έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Άρα τι, προσπαθούν να προετοιμάσουν τους λαούς στο όνομα των δυσκολιών, να μειώσουν κι άλλο τις απαιτήσεις τους, να κάνουν κι άλλες εκπτώσεις στα δικαιώματά τους. Δηλαδή στην ουσία να φτάσουμε στον πάτο, να συνηθίζουμε να ζούμε με συνθήκες προηγούμενων δεκαετιών.
Πάλι με την επίκληση ατομικής ευθύνης.
Ακριβώς.
Και μάλιστα καλλιεργώντας από τώρα τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Ακριβώς.
Κυκλοφόρησαν αφίσες στην Ελβετία, για παράδειγμα, ότι αν ο γείτονας έχει πάνω από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο τη θερμοκρασία, να μας ενημερώσετε.
Έτσι. Κοινωνικός αυτοματισμός για να πέσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, των εργαζομένων, του λαού, ακόμα πιο κάτω. Και να συμβιβαστούμε με μια μιζέρια, προκειμένου οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι να θησαυρίζουν. Γιατί και αυτό το διάστημα, πώς να πω έτσι, και η επερχόμενη βαρυχημονιά ακριβώς αφορά τους λαούς και τους εργαζόμενους. Ναι. Εκεί την κατευθύνουν. Τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων εκτινάζονται στα ύψη.
Μα η καταργηθή σε ρήτρα προσαρμογή ενσωματώθηκε στην κιλοβατόρα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε από αυτή την άποψη πρέπει να βγουν συμπεράσματα και να μην επιτρέψουμε να περάσει αυτή η λογική που θέλουν να μας περάσουν. Και ακριβώς με την πάλη και τον αγώνα μας να δημιουργήσουμε σε αυτούς το πρόβλημα. Δηλαδή ναι. τη βαρύ χειμωνιά που μας λένε και την κλείνουν σε όλες τις πτώσεις, να τη βιώσουν αυτοί έχοντας απέναντί τους ένα ρωμαλαίο διεκδικητικό κίνημα, ριζοσπαστικό κίνημα που θα έχει στην προοπτική του τη συνολική τους ανατροπή. Να τους δυσκολέψουμε δηλαδή όσο μπορούμε.
Πολύ ωραία. Να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη χθεσινή κινητοποίηση και την απεργία κλιμάκωσης που έχουμε μπροστά μας. Τρίτο μέρος εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου της Ενακτήριας για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν με την Γιώτα Ταβουλιάρη στο στούντιο. Και αφού μιλήσαμε για τα θέματα της ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας που έχουμε μπροστά μας, την προοπτική να βαθύνει δηλαδή, αυτό εννοώ, να πούμε και ένα σχόλιο για την απαράδεκτη δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών, του Στέλιο Πέτσα, ότι όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί, πεθαίνει. Αυτό στην ουσία είπε.
Έκανε.
Αφού πρώτα καλέσανε τα προηγούμενα χρόνια τους κατοίκους των πολυκατοικιών της Αθήνας να αλλάξουν τους καυστήρες σε φυσικό αέριο.
Σωστά, σωστά.
Και τώρα τους λένε πηγαίνετε πάλι στο πετρέλαιο, αλλά με δικά σας λεφτά.
Για τους οποίους, για την οποία μετατροπή ξοδεύτηκαν πολλές χιλιάδες ευρώ.
Ακριβώς.
Από κάθε σπίτι, κάθε νοικοκυριό. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι το σύστημα αυτό. Και βέβαια, το συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος μπορεί να έκανε μια χοντροκομμένη, να το πούμε έτσι, για να το πούμε και λίγο επιστημονικά, μεταφορά της θεωρίας της φυσικής εξέλιξης του Δαρβίνου στα κοινωνικά φαινόμενα. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν πάβει να δείχνει την αντίληψη που έχουν και το πώς βλέπουν το λαό, πώς
με
βλέπουν τον κόσμο.
Με κοινωνικό τρόπο εκφράζουν τη σαπίλα του συστήματος.
Ακριβώς. Και πώς εκφράζεται αυτό, τη σύψη του συστήματος, τις ίδιες τις δυσκολίες του και τα αδιέξοδά του που ξεσπάνε πάνω στις πλάτες των αυτών που παράγουν τον πλούτο, των εργαζομένων. Και ναι, αυτή η κοινικότητα δείχνει αυτό ακριβώς, ότι αυτό το σύστημα δεν σταματάει πουθενά. Δεν έχει ούτε ηθική, ούτε ανθρωπιά. Δεν σταματάει πουθενά και ούτε λίγο ούτε πολύ έχει τη διάθεση να τσακίσει προκειμένου το ίδιο να συντηρηθεί και να κάνει, να το πούμε έτσι, τη δουλειά του.
Ναι, να βγει αλόβητο.
Βέβαια. Έχει, ακόμα δηλαδή και και την ίδια τη ζωή των εργαζόμενων δεν την λογαριάζει μπροστά στα κέρδη και στην εξασφάλιση ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα θα συνεχίζεται κανονικά. Εξού και όλο αυτό. Γιατί η επίκληση, ας πούμε, της αλλαγής των καυστήρων σε αυτή την περίπτωση για να εξοικονομηθεί επειδή το πετρέλαιο είναι λίγο πιο φτηνό, αυτό δείχνει.
Ναι.
Αυτό δείχνει. Ότι πάλι προσανατολιζόμαστε να ενισχύσουμε ένα άλλο κομμάτι του μεγάλου κεφαλαίου που αφορά το πετρέλαιο.
Σωστά. Πήραν την πρώτη απάντηση βέβαια χθες με τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικό Σύνταγμα και μετά με την πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Έτσι είναι. Μια συγκέντρωση που είχε αποφασιστεί ούτως ή άλλως αρκετές μέρες πριν και ως συνέχεια της παρέμβασης στους παρόχους για την οποία συζητήσαμε προηγούμενα. Ήταν μια κινητοποίηση που επιδίωξε να απαντήσει και σε αυτά τα κοινικά που προκύψανε στην πορεία βεβαίως, αλλά κυρίως να απαντήσει στην ουσία του πράγματος. Στη βάση αυτών που συζητούσαμε και προηγούμενα, ότι το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει να απαντήσει και να μην αφήσει κανέναν από αυτούς σε χλωρό κλαρί και να μην δεχτεί να το διαχειρίζονται όπως αυτοί θέλουν και όπως τους συμφέρει. Και βεβαίως αυτή ήταν μια πρώτη απάντηση που θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και θα κλιμακωθεί, θα λέγαμε.
Έχουμε μπροστά μας και μια μεγάλη απεργιακή μάχη.
Έτσι είναι. Και όταν λέμε για κλιμάκωση, μιλάμε και για έναν αγώνα που θα έχει χαρακτηριστικά και γενικότερα, θα αφορά τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων και του λαού στα ζητήματα αυτά, της ακρίβειας, τις απαιτήσεις που έχουμε για να ζήσουμε όπως πρέπει να ζήσουμε σήμερα, να μην στερηθούν δηλαδή τα λαϊκά σπίτια τα στοιχειώδη. Έχει ως περιεχόμενο την απέτηση αντίστοιχων μέτρων που θα ανακουφίζουν ουσιαστικά όμως την εργατική και λαϊκή οικογένεια και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να μην συνδεθεί με την απέτηση του εργατικού κινήματος για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις ουσιαστικές στους μισθούς, για βελτίωση ουσιαστική των εργασιακών σχέσεων, για να μείνουν αυτό που λέγαμε και προηγούμενα στα χαρτιά οι νόμοι που συμπιέζουν το εισόδημά μας και τα δικαιώματά μας συνολικότερα, να γίνει δηλαδή μια συνολική αντεπίθεση για να κερδίσουμε έδαφος και να ανακτήσουμε δικαιώματα, να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε, αλλά και να διεκδικήσουμε τη διεύρυνσή τους. Να. Και όσον αφορά το εισόδημα, όσον αφορά τους μισθούς μας, όσον αφορά το δικαίωμά μας μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, τα συνδικάτα μας, τις ομοσπονδίες μας, να υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τους εργοδότες, να οργανωνόμαστε με τους όρους που εμείς θέλουμε και ελέγχουμε, μακριά από το ηλεκτρονικό φακέλωμα, να μείνει το γεμισοέ και ο νόμος Χατζηδάκη στα χαρτιά, να κινούμαστε μέσα στους χώρους εργασίας με δικαιώματα και ελευθερίες συνδικαλιστικής οργάνωσης, να μην περάσει τρομοκρατία και, πώς να το πω, και η εργοδοτική επίθεση που θέλει να μην υπάρχουν πρωτοπόροι εργαζόμενοι αγωνιστές συνδικαλιστές μες στους χώρους δουλειάς.
Το βλέπουμε συνεχόμενες απολύσεις ούτως ή άλλως.
Αυτό που βλέπουμε, είπαμε και στην αρχή, για τέτοια παραδείγματα.
Και βέβαια τώρα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα που αναφέρθηκε, είμαστε και σε μια περίοδο που είναι στην επικαιρότητα ούτως ή άλλως το ζήτημα των παρακολουθήσεων.
Έτσι ακριβώς.
Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο και αυτό πόσο σωστό ήταν το ταξικό κίνημα που έλεγε ότι ανοίγει ατραπούς επικίνδυνους αυτή η διαδικασία.
Έτσι, ακριβώς έτσι είναι, γιατί ας μην κάνουν ορισμένοι ότι πέφτουν από τα σύννεφα με αυτά τα φαινόμενα. Είναι όλο το πλαίσιο που υπάρχει το νομοθετικό και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα πλαίσιο που καταπατά δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες που έχουν κατακτηθεί, θα λέγαμε, με αγώνες και με αίμα της εργατικής τάξης και των λαών. Και είναι ένα πολυδέδαλο πλαίσιο που όλα αυτά τα καταπατά. Και ξεκινάμε και από την καταγραφή και το φακέλωμα των συνδικαλιστών που ψηφίστηκε, ναι, πρόσφατα μέσω του νόμου Χατζηδάκη, αλλά μιλάμε βεβαίως και για τις ατομικές ελευθερίες του καθενός, είτε είναι πολιτικό πρόσωπο, είτε είναι συνδικαλιστής, είτε οτιδήποτε άλλο, που παρακολουθείται με αυτό το ξεχυλωμένο, να το πούμε έτσι, και πολύ ελαστικό πλαίσιο που ακούει σε δύο λέξεις το όνομα λόγοι εθνικής ασφάλειας.
Ναι. Ένας χώρος λάστιχο, βέβαια, έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Μπορεί να περιέχει τα πάντα.
Μπορεί να περιέχει τα πάντα και να τεντωθεί μέχρι εκεί που δεν πάει. Άρα δεν μπορεί να μην υπάρχουν αντανακλαστικά γι' αυτό και δεν μπορεί συνολικά το εργατικό και λαϊκό κίνημα να μην αντιταχθεί σε αυτό και να μην προασπίσει δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί μέσα σε δεκαετίες, ναι, με πολύ σκληρούς αγώνες από του κινήματος.
Ωραία, να πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα στον κλάδο εν ώψη της απεργίας. Swastikas in my head.
everything you are. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give your man a wise to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth.
Λοιπόν, και μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα μιλήσουμε τώρα για τα ζητήματα του κλάδου εν ώψη βέβαια της απεργιακής μάχης που έχουμε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου. Πώς θα την προετοιμάσουμε και τι εξελίξεις γενικότερα έχουμε στον κλάδο για τα πες μας.
Καταρχήν να πούμε ότι είναι ανοιχτό το μέτωπο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για το οποίο έγινε και η κλαδική απεργία στις 23 του Ιούνιου. Έδωσε ένα μήνυμα και μια συνέχεια στους αγώνες του κλάδου, και πρέπει να αξιολογήσουμε και ως θετικό στοιχείο ότι και από εκείνο το σημείο της κλαδικής απεργίας και μετά έχουμε και σοβαρές διεργασίες μέσα σε μεγάλους χώρους δουλειάς, μεγάλους ομίλους. Δηλαδή έγιναν κινητοποιήσεις στη ΦΑΜΑΡ, στον όμιλο ΦΑΜΑΡ, και μετά την απεργία του κλάδου τον Ιούλιο, αλλά έγιναν και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν στις 7 του Σεπτέμβρη για την ακρίβεια, που έγιναν στάσεις εργασίας σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου.
Σε κάθε βάρδια.
Σε κάθε βάρδια, βεβαίως, και στις 3 βάρδιες, με καλή συμμετοχή των εργαζομένων εκεί, και βεβαίως και καλή συζήτηση ουσιαστική, και ως προς αυτά που διεκδικούν εκεί οι εργάτες, που είναι άμεσα σχετιζόμενα και με το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι ενιαία διεκδικούν αυξήσεις για όλους στο ίδιο ποσοστό, στο 10% υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης, και ένα από τα βασικά τους αιτήματα είναι η μονιμοποίηση όλων των εργολαβικών. Δηλαδή να σταματήσει αυτό το έσχος και να είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Ακριβώς. Και να είναι όλοι εργαζόμενοι με συμβάσεις ΦΑΜΑΡ. Δίνεται μια μάχη, πρέπει να πούμε, από το επιχειρησιακό σωματείο που είναι μέλος της ομοσπονδίας μας και έχει η έδρα στο εργοστάσιο του Αυλώνα στο 41ο χιλιόμετρο, συνδυασμένα με το κλαδικό συνδικάτο της Αττικής και με το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου της Εύβοιας Βιωτίας και περιοχής Αυλώνα. Και το λέω αυτό γιατί δίνεται, πώς να το πω, και με αξιώσεις μία μάχη αντιπαράθεσης με τη Διασπαστική Ομοσπονδία των Ιατρικών Επισκεπτών και το σωματείο μέλος της που έχει έδρα στο εργοστάσιο του Αυλώνα στο 48, που στην ουσία σε κάθε φάση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων αυτών και του Ιούλη και τώρα έχουν, άσχετα από τη φρασεολογία τους και το πώς ας πούμε προσπαθούν να πλασαριστούν στους εργαζόμενους και να δείξουν αγωνιστικές διαθέσεις, αυτό που συζητάνε με την εργοδοσία στην ουσία είναι πώς θα γίνει ένα συμβιβασμός. με τη λογική, ειδικά στο κομμάτι των εργολαβικών εργαζομένων που είναι ένα κομμάτι που καίει, ότι τι να κάνουμε αφού οι εργολαβικοί δεν εξυπηρετούν όλοι οι πάγιες ανάγκες, εξυπηρετούν και περιστασιακές ανάγκες. Άρα τι να κάνουμε εδώ, πόσο να διεκδικήσουμε.
Δεν μπορούμε να μονιμοποιήσουμε δηλαδή.
Έτσι, δεν μπορούμε όλους, έστω να δούμε ένα κομμάτι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, εντάξει, αυξήσεις. Μήπως να το πάμε με κλιμακωτές. Να μην είναι δηλαδή για όλους, να είναι ανάλογα με το ύψος του μισθού. Ακριβώς, να είναι ανάλογα με το ύψος του μισθού. Στην αρχή υπήρχε και μια συζήτηση με την εργοδοσία να πάνε από 1 μέχρι 4-4,5%. Κάτι που κάτω από την αντιπαράθεση και τη συζήτηση μέσα στους εργαζόμενους, κάπως το μαζέψανε. Πάντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το λέω αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο, επειδή και στον κλάδο αλλά και στις γενικότερες κινητοποιήσεις και αυτές οι δυνάμεις κάτω από την πίεση προφανώς θα πάρουν μέρος και πολλές φορές μπορεί να έχουν και πρωτοβουλίες κινητοποιήσεων, όπως και, αλλά είναι πάντα τα αιτήματα και τα όρια.
Τα όρια τους είναι συγκεκριμένα.
Είναι συγκεκριμένα και είναι μέσα στα στενά πλαίσια του συστήματος, ναι, και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και σε κεντρικότερο επίπεδο της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων,
ναι, 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 ναι,
και των δυνατοτήτων της οικονομίας. Κατ' επέκταση αυτό κάνει και η ΓΕΣΕΕ κηρύσσοντας την απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Πάντως να πούμε για να ολοκληρώσω για τον κλάδο ότι όχι μόνο στη ΦΑΜΑΡ...
Συγγνώμη, να το πούμε λίγο έτσι γλαφυρά.
Ναι.
Στο συγκεκριμένο περιστατικό τώρα που αναφέρεις, το γεγονός ότι στο ίδιο γήπεδο παίζουν δύο διαφορετικές ομάδες μπάλα, δηλαδή τα ταξικά σωματεία από τη μία πλευρά και το διασπαστικό που ανέφερες εσύ, είναι καλή αυτή την παράθεση για να βγάλουν συμπεράσματα και εργαζόμενοι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξαναλέω, όχι μόνο στο επίπεδο το επιχειρησιακό.
Ναι, γενικότερα.
Αλλά και γενικότερα. Γιατί εντάξει, αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν κατέβει από το πουθενά, έχουν αναφορές και σε κόμματα,
σαφώς, ναι, ναι,
σε πολιτικές, σε αντιλήψεις, ιδεολογίες κλπ. Που και αυτό βάζουν στο κίνημα. Για να πω και για να ολοκληρώσουμε για τα του κλάδου, όχι μόνο στη ΦΑΜΑΡ αλλά και σε άλλους χώρους δουλειάς είναι χαρακτηριστικό και αυτό που συνέβη το προηγούμενο διάστημα και με την απεργία και πριν την κλαδική απεργία στην Μπέριγκερ και θα έχει μια συνέχεια εκεί με το επιχειρησιακό σωματείο και με τα αιτήματα που θέτει για τη σύμβαση στο χώρο δουλειάς, επίσης για τα δικαιώματα των εργολαβικών εργαζόμενων και τη μονιμοποίησή του και άλλα ζητήματα που εκεί διεκδικούν απέναντι σε μια μεγάλη πολυεθνική που έχει και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα και που την επέκτασή της την έχουν εξυμνήσει οι κυβερνήσεις και αυτοί που έχουμε τώρα εδώ με της Νέας Δημοκρατίας, με επισκέψεις εκεί στο χώρο και πλέκοντας τα εγκόμια της επιχειρηματικής, ναι, αυτής δραστηριότητας. Και βεβαίως όλο αυτό όσον αφορά τον κλάδο θα δεθεί και θα κλιμακωθεί με την πάλη την κλαδική για τη σύμβαση που είπαμε πιο πριν και για τα άλλα ζητήματα συνολικά του κλάδου απέναντι σε μια εργοδοσία που πιέζεται από τις κινητοποιήσεις αλλά πρέπει να πούμε ότι θέλει να δεχτεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση για να μπορέσουμε να πάμε με αξιώσεις ενιαία στον κλάδο, ναι, ναι, να κατοχυρώσουμε δικαιώματα. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί παρά να καταλήξει στις 9 του Νοέμβρη. Δίνοντας τη μάχη με αυτά τα ζητήματα του κλάδου, των χώρων δουλειάς, αλλά και τη γενικότερη μάχη για αυτό που λέμε, για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού σε ένα επίπεδο που στοιχειωδώς θα ανταποκρίνεται. Αυτό που λέει το ταξικό
και
κίνημα.
Και στον αυξανόμενο πληθωρισμό πλέον.
Βεβαίως.
Που είναι στάνταρ διψήφιος κάθε μήνα.
Έτσι, έτσι. Αυτό που λέει δηλαδή το πλαίσιο του ΠΑΜΕ, όπως παρουσιάσαμε και τις μέρες της Θεσσαλονίκης,
ναι,
στη σύσκεψη την πανελλαδική που πήραν μέρος 2.000 συνδικαλιστές από 500 και σωματεία και εγκρίθηκε εκεί, να πάμε δηλαδή με ένα συνολικό τέτοιο πλαίσιο για την ακρίβεια, τα ζητήματα αυτά που είπαμε και προηγούμενα, σε μια γενική πανεργατική κινητοποίηση με όρους τέτοιους, με όρους σύγκρουσης, με όρους αντιπαράθεσης, με όρους ανατροπής, που βέβαια θα έχει και τη συνέχεια της και αυτή.
Και με περαιτέρω κλιμάκωση. Ναι,
και με περαιτέρω,
ναι,
κλιμάκωση. Και βέβαια σε πείσμα όλων αυτών που κάνουν κινητοποίηση και θέλουν να τις περιορίσουν, όπως είπαμε, στα στενά πλαίσια των αντοχών.
Ναι.
και της αποδοχής του συστήματος, των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας.
Έχουμε μπροστά μας, για να το κλείνουμε, και μία σύσκεψη ακριβώς για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης της ένωμης της απεργίας. Έτσι,
έτσι είναι στο επίπεδο της Αττικής, που θα γίνει στις 5 του Οκτώβρη.
Ναι, στο κλειστό γήπεδο του Sporting στα Πατήσια. Λοιπόν, Γιώτα, να σε ευχαριστήσουμε.
Πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά.
Έτσι.
Ας ελπίσουμε ότι κάναμε καλό ποδαρικό σήμερα με το απρόοπτο που είχε ο συνάδελφος ο Μίτσος, και να πάει καλά και η εκπομπή.
Ουδέν κακό να μηγες καλού.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι, για την επόμενη Παρασκευή. Ας ελπίσουμε με τους γνωστούς συντελεστές εδώ στο στούντιο μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τη Γιώτα Ταβουλιάρη που ήταν σήμερα εδώ, μας έκανε συντροφιά και βγάλαμε την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, την πρώτη για την νέα ραδιοφωνική σεζόν. Από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν σε μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια χαρά. Remember what to say, you don't remember what to do, you don't remember where to go, you don't remember what to choose, you weep, you steal, you feel, you leave down, down. He'll spin you, he'll weave you round his emerald loom, and softly you'll whisper all around his ear to me, lover. Down, down, down.
remember which way to go. You don't remember who to choose. You weep, you steal, you feel.